På vegne av Sosialistisk Offensiv, Grønt Gras og det konservative kandidatstyret skal jeg legge fram et felles forslag til dagsorden. Vi foreslår at debatten om valgfusksaken, at den tar en halvtime maks, sånn at møtet kan begynne, hoveddebatten kan begynne senest klokken halv ni. Til hoveddebatten etter innledningene så foreslår vi at hvert kandidatstyre slipper til hver femte gang på talelista, at det til hvert innlegg blir fire svarreplikker, altså fire og ikke to, for å sikre at alle kommer til. Grunnen til at vi legger frem det her er for å sikre en rettferdig behandling på talelista ut fra erfaringene før i høst. Vi ber salen om å støtte forslaget fra Grønt Gras, Sosialistisk Offensiv og det konservative kandidatstyret. Takk.
Det vi først tar stilling til, det er helt klart dagsorden. Og da har det ikke gitt noen tidsbegrensninger. Det gjør vi for hårdt enkelt punkt. Og når det gjelder valgshussaka, så er det faktisk slik at det forslaget som Norrøne her kommer, det er identisk med det forslaget vi ville ha lagt fram. Det ville være en fordel om for eksempel Norrøne da kunne ta litt mer med ro før den må opp på talerstolen. Så kunne en del sånn tid være unngått med det. Da går vi over til valgshussaka. Som forslaget vårt så er at Hattestad, for en innledning. Hattestad er da formann i restriksjonsutvalget, og deretter så da går vi da over på en debatt og begrenser den da til en halv time. Kan da dagsordenen godtas? Det sitter ut til å være noe innsikkelse på det, dermed er dagsordenen godtas. Jan Hattestad til valgshussaka. Det er da annerledes til å tegne seg fra nå.
Ja, som nå alle vet, så foreligger en valgfusksak til behandling hos desisjonsutvalget. Fredag den 11.11. ble det avslørt et forsøk på valgfusk i DNS. Formannen i desisjonsutvalget ble informert om dette straks. I løpet av denne uka som har gått, er det avslørt en del forhold i forbindelse med denne kortforfalskningen, som desisjonsutvalget mener DNS sine medlemmer har krav på en redegjørelse om. Jeg skal så kort og enkelt som mulig gå gjennom saka fra den ble avslørt fram til slik den står i dag. For det første. For en og en halv uke siden meldte det seg en person for DNS-styret og sa at hun visste om at en gymnasiast hadde fått medlemskort og dermed urettmessig adgang og stemmerett i DNS. Styret beslagla det falske kortet på møte 11.11. Det viste seg da, blant annet, at fødselsdag og år var forfalska med to år. Mandag i denne uka fikk vi skriftlig bekreftelse på at vedkommende gikk på Ullern gymnas og derfor ikke hadde utdannelse som kvalifiserte til medlemskap i DNS. Gymnasiastens opplysninger om hvordan hun hadde fått kortet var årsaken til at vi gikk videre med undersøkelser. Hun har nemlig overfor flere vitner på ulike tidspunkter før saken ble offentlig kjent opplyst at hun fikk kortet av en mannlig venn. Det samme har hun forklart overfor styret i DNS ved minst tre ulike anledninger. Søkelyset ble da naturlig nok rettet mot den som hadde signert gymnasiastens kort. Det viste seg at kortet var underskrevet av en ikke ukjent DKSF-medlem, Mari Heiberg. Onsdag hadde desisjonsutvalget et møte med gymnasiasten og Mari Heiberg til stede. På dette møtet forandret gymnasiasten forklaring 100% fra hva hun tidligere hadde hevdet overfor flere personer, og sa at hun på eget initiativ hadde skaffet seg kortet. Etter å ha blitt forklart de alvorlige konsekvensene med det hun hadde gjort, innrømmet så kortkjøpersken at denne forklaringen var uriktig, og at den første hun hadde gitt var i overensstemmelse med sannheten. Hun forklarte for desisjonsutvalget, citat, «Jeg vil bare si at den første forklaringen jeg ga var falsk, og at jeg fikk kortet av en venn. Jeg fikk kortet av en som heter Kim.» Hun forklarte da at denne Kim hadde henvendt seg til henne i storsal og spurt hvorfor hun ikke hadde kort. Hun svarte da at hun ikke hadde eksamen artium, hvorpå Kim opplyste at det kunne la seg fikse. Hun sa til oss at Kim fikk bilde og penger av henne i storsal, at han forsvant ut og ned og kom tilbake med et gyldig kort. Det ble raskt klart at denne Kim, gymnasiasten henviste til, var Kim Raubakken, kjent medlem av DKSF. Desisjonsutvalget møtte på torsdag med Kim Raubakken og representant for DKSF til stede. Her ble vedkommende konfrontert med gymnasiastens forklaring. Han vedgikk da at det var han som hadde fylt ut kortet, men nektet alt annet som gymnasiasten hadde forklart. Han påstod at han den kvelden enten hadde vært vakt eller billettselger nede i gangen ved døra. Dette er beviselig løgn. For det første, billettselger den kvelden var en helt annen person. Det viser kvitteringen fra oppgjøret for salget. For det andre, på dette møtet, det var møte om mat nok i år 2000, var Kim Røybakken vakt i døra her oppe. På det møtet kom kortklipperen for sent. Mange slapp inn i salen uten å få klipp. Styret bestemte da at dørene skulle stenges, og at vakta i døra skulle gå rundt i salen og klippe. Kim Røybakken gikk da rundt og klippte de korta som ikke hadde fått klipp. Dette har også formann i DKSFs kandidatstyre, Stein Øyråker, bekreftet. Kim Røybakken var altså hverken billettselger eller vakt den kvelden nede i gangen, men var tvert imot her oppe i storsalen. Videre innrømmet han at han kjente til valgfuskforsøket allerede før det var offentlig kjent. At han kjente til at vedkommende ikke hadde eksamen artium. Etter møtet på fredag 11.11. var alle de impliserte i valgfusksaken til stede på fest i Duhøgsveien, huset til DKSF. Ifølge Kim Røybakken ble saken diskutert der. Ifølge ham ble det organisert et mindre møte av ledende DKSF-ere, hvor blant annet Kim Røybakken og Anne-Lise Hammer var til stede. Formålet med møtet var, stadig ifølge Kim Røybakken, å få klarhet i hva som hadde skjedd. Dersom de kom til klarhet, hvorfor fikk ikke desisjonsutvalget styre i DNS straks beskjed om hvem som sto bak forfalskningen? Jeg håper DKSF kan svare på dette etterpå. Ja, jeg refererer bare til Kim Røybakken. Ja, det er greit. Han påstår at det ble organisert et mindre møte av ledende DKSF-ere på Duehøyveien. Formålet med møtet, hvor blant annet Kim Røybakken og Anne-Lise Hammer var til stede. Blant annet, sa jeg. Formålet med møtet var stadig ifølge Kim Røybakken å få klarhet i hva som hadde skjedd. Dersom de kom til klarhet, hvorfor fikk ikke desisjonsutvalget styre straks beskjed om hvem som sto bak forfalskningen? Kim Røybakken har gjennom denne forklaringen til desisjonsutvalget stilt enkelte ledende DKSF-ere i et ikke alt for positivt lys. På fredag, det vil si i går, midt på dagen, kom formann i DKSFs kandidatstyre ned på Rød Front sitt kontor med en erklæring fra gymnasiasten som hadde det forfalska kortet. Jeg skal lese den i sin helhet. Den er som følger. Jeg vil herved gi en forklaring på hendelsesforløpet slik det skjedde i detaljer fordi Rød Fronts løpeseddel ikke gir et riktig bilde av dette. Jeg satt i storsalen da Kim kom bort til meg og spurte om jeg hadde fått klipp. Jeg svarte at dette hadde jeg ikke, fordi jeg ikke hadde kort. Han spurte hvorfor, og jeg svarte det var fordi jeg ikke hadde eksamen artium. Han sa da at det kunne vel kanskje ordnes. Jeg ble med Kim ned, hvor han fylte ut et kort for meg. Han ga dette til meg, og jeg ga det til Mari. Kim og Mari snakket ikke med hverandre. Kim gikk med en gang etter at jeg hadde fått kortet av ham. Mari skrev under og fylte ut kortet med stempel og bilde. Jeg fikk så kortet i ferdig utfylt stand, signert av den som da mottok kortet. Jeg har en kommentar til denne skriftlige redegjørelsen. For det første, den bryter på et punkt med de forklaringer gymnasiasten har gitt til flere personer i Rød Frontstyret og til den personen som først oppdaget valgfusket. Det dreier seg om hvordan proseduren gikk for seg i det hun fikk kortet. Hun har nemlig påstått, som jeg har sagt tidligere, at hun leverte penger og bilde til Kim her oppe, at han gikk ned og fiksa kortet og kom tilbake med det. Denne forklaringen er da en tredje versjon av hva som har skjedd. Videre så sier gymnasiasten i dette her brevet på spørsmål om hvorfor hun ikke hadde kort. Eller sier Kim på spørsmål om hvorfor han ikke hadde kort, at det, han sa da at det kunne vel kanskje ordnes. Jeg mener at det finnes tre muligheter. For det første, så måtte den første muligheten er at Kim Rødbakken har tenkt, eller ment, at det gikk an å ta sjansen på at den som satt og kontrollerte kortet nede, glemte å se på legitimasjon. Den andre muligheten er at Kim Rødbakken selv har tatt med kortet og bildet pluss penger ned og fiksa kortet. Det er gymnasiastens tidligere forklaring. Og det tredje alternativet er da den som er lest opp. Så langt. 5 minutter før jeg kom til dette møtet, så kom Kim Rødbakken sammen med formann i DKSF inn på Rødfront sitt kontor. Og han erklærte da at dette brevet fra gymnasiasten var korrekt, og at han bevisst hadde stått bak dette valgfuskforsøket. Dermed er i hvert fall det brakt på det rene. Og hans forklaring for desisjonsutvalget på et tidligere tidspunkt, og da karakteriseres som løgnaktig fra ene til annet. Til slutt, om hva som skal skje framover. Desisjonsutvalget har ikke hatt tid til å behandle den nye forklaringen fra gymnasiasten, eller det som skjedde for 5 minutter siden. Vi kommer til å ta opp dette på et møte til uka. Vi kommer til å fortsette å undersøke saken, fordi vi mener at det er en hel rekke uklare momenter som vi mener bør klarlegges før vi fatter noen avgjørelse. Videre er det sånn at muligheten for et større omfang av valgfusk foreligger. Blant annet vet vi at Kim Rødbakken gikk rundt her oppe og klippte. Vi vet at han har solgt over 100 kort i DNS. Og kontrollen nå ved døra har også avslørt en hel rekke mangler ved korta. Derfor har desisjonsutvalget satt i gang en undersøkelse av hele prosedyren for å få kort i DNS. Og vi har ikke kommet så veldig langt på det, men vi vil fortsette det arbeidet blant annet over generalforsamlingen. Ja, jeg tror det kan klare seg første omgang.
Da er det foreløpig 3 stykker som har tegnet seg. Jeg foreslår da 2 minutter taletid med 1 svarreplikk på 1 minutt. Første på talerlista er da Jørn Magdal, deretter Arve Tunstad, og dernest Geir Ulvestad Gøtansen.
Jeg har 3 spørsmål til formann i DKSF om denne valgfusksaken. Han kommer til innlegg etter meg. Det er nå bevist og tilstått at Kim Raubakken, medlem av DKSF, har drivet organisert valgfusk. Han har ikke bare gjort det, han har også presset en gymnasiast til å gi falsk forklaring i dette spørsmålet. Direkte presset med trusler til falsk forklaring. Mitt første spørsmål til formann i DKSF. Hvilke sanksjoner mener dere at vi bør ta overfor studentersamfunnet? Studentersamfunnet bør ta overfor denne fyren. For eksempel, hvor lang suspensjon bør denne valgfuskeren få fra studentersamfunnet? Spørsmål nummer 2. Helt frem til at Kim Raubakken ble avslørt som den som stod bak valgfusket, så har ledende folk i DKSF gjort alt de har kunnet for å skjule og dekke over denne valgsaken. 2 eksempler. Jan Ledere i DKSFs kandidatstyre, han overtalte etter denne avsløringen gymnasiasten til å ikke tilstå hva hun hadde gjort. Punkt 2. Kim Raubakken påstår at DKSFs kandidatstyre, i hvert fall Jan Ledere, har visst om at det var han som hadde utstedt kortet helt siden mandag. Hvorfor har folk i DKSFs kandidatstyre da sittet på denne hemmeligheten i flere dager når de visste at det var valgfusk? For det 3. spørsmål. Siden denne fyren har solgt over 100 kort for DKSF, hvilke garantier da DKSF har vi for at ikke dere har drivet valgfusk i mye større stil, så at dette kan rokke ved resultatet i hele valget? De 3 spørsmålene vi har svar på i kronologisk rekkefølge.
Det er ingen som har tegnet seg til replikk, og dermed er det Arve Tunstad som får innlegg.
Ja, jeg er da formann i DKSF og skal prøve å svare på en del av spørsmålene, men først vil jeg gå inn på hva som her har skjedd. Det ble på forrige fredag oppdaget forsøk på valgfusk i DNS. Det ble oppdaget et kort som var i besittelse, som en jente som gikk på gymnasiet var i besittelse av. Hun har altså ikke adgang her i DNS til å stemme her i DNS. Jenta ble tatt i forhør. Hun ble avhørt igjen på mandag. Der avslører hun overfor Rødfront at en gutt har gitt henne dette kortet. Tirsdag morgen blir Mari oppsøkt av Ulvestad. Mari Heiberg, den personen som solgte kortet, oppsøkt av Ulvestad og mannen med dekknavnet Maurits, som sitter i DNS-styret. Der gjorde de Mari oppmerksom på at det var hun som hadde solgt kortet, fordi signaturen stemte med hennes egen. Hun ble også innkalt til forhør i desisjonsutvalget her nede, dagen etter, altså onsdag. Ulvestad og Maurits tar Mari i forhør. De forteller der at jenta hadde fortalt at hun hadde fått kortet av en venn. Onsdag sitter jenta og Mari Heiberg i forhør på DNS-kontoret. Der forteller jenta at hun hadde fått kort av en gutt som heter Kim. Og hun gir den forklaringen som står referert på løpeseddelen Rødfront har gitt ut, og som er også blitt referert her. Og denne forklaringen er høyst mangelfull. I denne forklaringen presiserer hun ikke noen ting i hensyn til forholdet til Mari Heiberg. Og desisjonsutvalget gjør ingenting for å fokusere på forholdet til Mari Heiberg, som solgte kortet. Mari og jenta har aldri kjent hverandre før. De traff hverandre foran møtet med desisjonsutvalget. Det er på det rene, og det er også på det rene for Rødfront. Etter forhøret tok Mari Heiberg kontakt med jenta, der hun fikk vite om hennes ufullstendige forklaring. Jenta ble klar over Maris situasjon, og ringer så ned til Rødfront for å presisere følgende. Mari Heiberg gav ikke medlemskortet til Kim, men til jenta selv. Det vil si, Kim og Mari hadde overhodet ingen kontakt med hverandre i forbindelse med kortsalget. Jenta stod selv i køen, og Mari Heiberg glemte å be om legitimasjon. Så jeg lov til å fortsette, fordi dette er en veldig viktig sak. Jeg ber om salens tillatelse til å fortsette. Er det greit?
Det er greit.
Poenget i denne saken er at Rødfronten de siste dagene har kjørt en kampanje mot en person, nemlig Mari Heiberg. De har hengt henne ut som kortsvindlerske. De har sier at Mari Heiberg, de sier rett ut i løpesedler i klassekampen i denne her, at Mari Heiberg har stått bak dette valgforsøket sammen med Kim Raubakken. Forklaringen til jenta som ble lest opp av formannen i decisjonsutvalget gir et helt annet inntrykk og viser at Mari ikke hadde kontakt med Kim, men at det var jenta selv som sto i køen. Det som da har skjedd ifølge både Kim og denne jenta, og ifølge formannen i decisjonsutvalget, er følgende. Kim har oppsøkt jenta i storsalen mens han gikk rundt og klippet kort. Hun gjorde han oppmerksom på at hun ikke hadde artium, men han sa han skulle fikse kort likevel. Så gikk de sammen ned. Kim tok et kort i den bunken som er lagt ut der nede, som alle kan ta kort for å fylle ut. Han fylte det ut for henne, satte feil falsk fødselsdato, og ga det til henne, sendte henne bort i køen. Det vi nå ønsker er at Rødfront snarest skal dementere det de har sagt om Mari Heiberg. De skal sende ut løpesedler, henge opp veggaviser, hvor de forklarer situasjonen slik den nå har kommet frem, slik den nå har kommet frem at den er. De forklarer hendelsesforløpet og presiserer at Mari Heiberg ikke står bak dette valgfuskforsøket. Så er det spørsmål fra Magdal om hvor lang suspensjon vi ønsker at Kim skal få. Vi bare venter på et utspill fra decisjonsutvalget. Vi har ikke noen spesielle ønsker om straffemetoder her, men 2 år synes jeg virker litt drøyt. Dette med møte i huset, Duhaugveien. Så vidt jeg har forstått, så var det et møte mellom Annelise Hammer og Kim Raubakken, fordi Kim Raubakken var vakt på det møtet, og fordi Annelise Hammer ble innkalt til forhør i forbindelse med valgfusksaken. Var det flere spørsmål fra deg da? Kan du gjenta de andre, eller er det... Jeg fikk vite om denne saken på onsdag, og det fikk alle vi i alle kandidatstyret og de sentrale i DKSF vite om dette på onsdag. Dessverre.
Jørn Magdal får svare på det.
Altså først så ljuger du så du lyser av deg, fordi at det sto DKSF-ere og folk fra DKSFs kandidatstyret her når denne saken ble avslørt fra en uke siden, og dem presset på hun jenta for at det ikke skulle tilstå denne valgfusken. Til denne spørsmålet om Mari Heiberg, så har Rødfronten ingenting å demontere. De har ikke skrivet noe uriktig i det spørsmålet om henne. Det eneste de har skrivet er at hun har skrivet under på det kortet som var forfalska. De har ikke sagt at det finnes noen fellandes bevis på at hun har vært med på valgfusksaken, og så lenge det ikke finnes noen fellandes bevis på det, så må også tvilen komme henne til gode. Men, og nå bør DKSF følge med i fortsettelsen, for at jeg mener at den saken har vi undersøkt oss videre, for det er nemlig 3 ting som er ganske merkelig. Det er merkelig at hun skulle glemme å sjekke legitimasjon akkurat i den saken hvor en annen DKSF-er hadde organisert valgfusk med en DKSF-sympatisør. For det andre så er det merkelig at hun sier at hun hadde glemt å sjekke legitimasjon fordi det var så pågående køen på den tida. Poenget er at dette falske kortet, det var det 3. siste kortet som Mari Heiberg selgte denne kvelden. Altså så var det ikke noe stort press i køen på den tida. For det tredje så er det veldig merkelig at Kim Raubakken kunne love denne gymnasiasten å skaffe et falsk kort hvis han ikke hadde noen forhåndsavtale på forhånd. Jeg oppfordrer folk til å tenke over dette selv. Det er en god del merkelige ting som gjør at dette må fortsette oss og undersøke oss.
Svarreplikk, Arve Tunstad.
Rødfront har innkalt til diverse forhør i denne saken. Det har også vi gjort. Vi har siden fredag jobbet for å finne ut av denne saken. For å finne ut hvem som har gjort dette her. Ro i salen her nå. Anne-Lise Hammers møte med Kim Raubakken. Anne-Lise Hammer prater med Kim Raubakken på et nachspiel i DKSF-huset. Dagen etter reiser Anne-Lise Hammer til Trondheim og blir borte til mandag. Hun sier hun blir borte til tirsdag. Var det mer du spurte om? Jeg husker ikke hva du spurte om den altså. Hva? Hva sier du? Altså det der spørsmålet om hvorfor vi ikke... Vi har jo undersøkt denne... Vi fikk vite om denne saken her på onsdag, fikk vi vite om hvem dette var. På onsdag fikk vi vite hvem dette var. Da ringte det en person fra Rødfronten og spurte etter Kim. Litt senere ringte Mari Heiberg, som hadde snakket med denne jenta fra gymnasiet. Denne jenta som kjøpte kortet. Denne jenta sa til Mari Heiberg at hun hadde fortalt desisjonsutvalget hvem dette var, og hun fortalte hvem det var. Jo, Kim Raubakken. Så innkalte vi Kim Raubakken og spurte han hva dette dreide seg om. Siden da har både vi og Rødfront hatt flere møter med Kim Raubakken, og han har stadig gitt ufullstendige, gale opplysninger inntil i dag, hvor vi sammen har et møte med Rødfrontstyret eller desisjonsutvalgets formann nede, og han innrømmer de faktiske forholdene i påhør av både meg og formannen i desisjonsutvalget.
Geir Ulvestad til innlegg.
Dere har undersøkt den saken siden fredag, ja, som dere bare fikk høre om på onsdag. Det er jo litt underlig. Dere fikk ikke gjort noe med den fordi Anne-Lise Hammer dro til Trondheim. Men faktum er at på det møtet så var Bent Vale til stede, Jan Ledere var til stede, på nachspielet så var Mari Heiberg til stede, og gymnasiasten som hadde kjøpt kortet var til stede. Alle disse personene var til stede på det nachspielet. Det er helt riktig at vi har kjørt mange forhør av de folka som er implisert i denne saka. Og det som er underlig, det er at det for hvert jævla forhør så forklarer en forandring. Og hvorfor det? Jo, fordi at for hvert nytt forhør så drar vi nye ting fram, som vi setter opp imot hverandre, opp imot de forklaringene som er gitt tidligere. Det viser seg at det ikke holder. Og så har DKSF møte, og så kommer ny forklaring, så viser det seg at det dem heller ikke holder. Så har DKSF møte, så kommer ny forklaring. Sånn er det denne saken utvikler seg. Og det er det som er underlig ved den. Det eneste som ikke er underlig, det er at det er DKSF som er innblandet i den. Det er helt korrekt at det ikke finnes noe fellende bevis på at Mari Heiberg har vært bevisst med i denne valgfusksaken. Det foreligger en rekke muligheter, og vi skal forsikre dere om at vi skal finne ut hva som er sannheten i den saken. Og derfor oppfordrer jeg DKSF til å komme og legge frem den her sånn, og ikke prøve å skjule saken sånn som de har gjort hittil. Det vil spare oss for mye arbeid, og det vil spare dere for mange pinlige affærer.
Det er da ingen som er tjenest etter replikk, men Mari Heiberg står da som neste først på talerlista. Det er kortet.
Jeg heter Mari Heiberg, og er den korthelge som de siste dager er hengt ut på veggaviser og leseteller av Rød Front over hele Blindheim. Da Rød Front har valgt å kjøre personhet mot meg på tildelsverk uriktige opplysninger, vil jeg gjerne her få lov til å orientere om saksforholdet hvis det virkelig skjedde. Jeg erkjenner at jeg har solgt og omtalt det kort, ikke fordi jeg kan huske dette spesielle kortet ut fra alle de andre kortene jeg har solgt både den kvelden og alle de andre kveldene, men fordi min signatur står på kortet. Det er derimot ikke riktig, som Rød Front sier, at jeg har solgt noe kort med en annens navn til Kim Raubakken, for han vet jeg hvem er, og jeg ville huske kortet. Dermed gjenstår to alternativ, enten at jeg blir forvist falsk legitimasjon, eller at jeg i farten og kaoset under tidsprest har glemt å be om legitimasjon. Når man teller kort, går man gjennom nye operasjoner vanligvis. Disse at vi skal klikke til bildet, vi skal sitte det på kortet, vi skal be om legitimasjon, vi skal stemple bildet, vi skal lyne på semesterkvittering, vi skal stemple kvitteringen, vi skal skrive på dato, og du skal signere kortet, og til slutt skal du ta imot betalingen. Alle disse operasjoner skjer med studiekort og medlemskort, passfot hos eksamensliktende mål. Immatrikuleringsbevis legitimasjonskort flyter rundt på bordet foran deg, og utålmodige og ampre og virkelig krossende mennesker som har stått lenge i kø, presser på for hurtig ekspedering. Og opp og til så øyner man da ikke enden på køen. Alle som teller kort vet at feil og uteglemmelse av en eller flere kortsalgsoperasjoner forekommer hyppig, uansett hvilken gruppering kortselgerne kommer fra. Disse aksepterer også rødt rom. Denne forklaringen har jeg gitt presisjonsutvalget i DNS under to avhør. Nå vet alle kortselgere, enten de kommer fra rødt rom, DKSF eller andre grupperinger, at slike glipp eller uteglemmelser er hyppige. Det kommer av dårlig organisering av kortsalget, noe vi flere ganger har påpekt overfor rødt rom. Faktisk også samme kvelden som dette spesielle kortet ble solgt. Jeg vil gjerne få lov å forklare meg til, for jeg synes dette er veldig viktig. Og det ikke noe. Kortkjøperne fikk ingen informasjon om hvilket kort de skulle fylle ut. Noen kom både med røde og hvite kort, noe som ytterligere forvirret. Man spør videre ikke etter flere forskjellige typer legitimasjon, men bare etter legitimasjon. Ofte legges også legitimasjonen hjem uoppfordret, så dette ikke på noen måte noe automatisk spørsmål. Rød Front kjent med denne forklaringen. På tross av det har de maktet å servere alt det brøvlet om at jeg har solgt kortet til feil person, om at jeg står bak valgfusk, og at jeg kan ha prøvd organisert valgfusk i stor stil. Og til slutt kaller de det til og med bevis for at borgerskapet gjerne setter sine egne lover og spilleregler til side når det tjener egne klasseinteresser. Jeg tror og håper at jeg gjennom min forklaring her i kveld har fått frem at intet er fjernere fra sannheten enn det.
Jørn Magdal til svareplikk. Ta replikk. Jeg gjentar at det eneste vi har påstått er sikkert om Mari Heiberg er at hun har skrivet under på det falske kortet til en DKSF-sympatisør fiksa av en DKSF-medlem. Mer har ikke vi påstått, og derfor så finnes det ikke noe grunnlag for å si at vi har påstått falske ting om dette. Så kommer det med forhåndskrevende innlegg om ampre køer og stort press og sånn. Det sto to stykker bak denne jenta i køen. Det var to ampre personer som gjorde at du som har solgt 300 kort tidligere ikke greide, og så fikse dette kortet, ikke greide, og så sjekke legitimasjon. Det var bare to kort du solgte etter denne kvelden. Dessuten så må du vel også medgi at det er ganske rart at Kim Raubakken kan tilby seg å fikse et kort hvis det eneste han kan tilby seg å fikse er å skrive ut på dette kortet og så sende en jente uten legitimasjon gjennom kortkøen på egen hånd. Det måtte jo være et veldig usikkert prosjekt hvis det ikke fantes noe avtale på forhånd. Mar Heiberg, svareplikk.
Jeg er glad for at Rødfront nå innrømmer at jeg har strukket kinnfellen mye lenger enn en rekke. Jeg har for eksempel på VG-aviser på HF erklært meg valgt til fakultetsrådet på HF før valget var avgjort. Jeg har takket for denne forhåndstilliten, men vil jeg likevel understreke at jeg ikke Rødfront, men velgerne tillit jeg trenger. Og den har jeg fått på tross av Rød Fronts skiftende ryktespredning og bakvaskelse. Derfor forlanger jeg nå at Rød Front demonterer usannheter de har servert på veggaviser og i løpesedler og i klassekampen i like store opplag som anklagene kom i. Jeg er blitt uthengt. Klassekampen og løpesedler og veggaviser har ensidig gitt uttrykk for at jeg står bak valgfusk. Jeg synes det er direkte usmakelig og sterkt urettferdig når Rød Front liksom nå henger ut kortselgere som har gjort noe som menneskelig som en feil.
Neste på talerlista er Geir Ulvestad, representanten.
Vad är det vi ska demantera? Det står tre punkter I löpsedeln vår om Mari Heiberg. Det står att undersökelser visar kortet var underskrivet av DKSF-aktivisten Mari Heiberg. Hun har varit en av DKSFs mest benyttade kortsäljare. Denna hösten har sålt över 300 kort på fem möten. Mari Heiberg var DSM-kandidat I fakultetsrådet vid HF-valget på HF-valget G-kretsen igår. Punkt 4. Mari Heiberg påstår själv att hon var glömt att kontrollera legitimation vid en glipp och lägger all skyld på personen som har köpt kortet själv. Men flera vittnen har kunnat fortälla att kortköpersken före hon var grepet I förfalskningen och anklagad för dokumentförfalskning hade upplyst att hon hade fått kortet av en manlig vän. Det är det som står om de sakerna. Och det är faktiskt sånt som den saken förelåg och det finns inte något gärnt där sånt för den säger ingenting om Marit Heiberg har förfalskat kortet eller inte. Poängen är att det ingen av de sakerna är bevist och därför så står heller inte påståenden där. Men så tillbaka till ett intressant spörsmål som Thunberg var inne på. Nämligen spørsmålet om når fikk DKSF vite dette her sånn, og hvorfor har de ikke gjort noe for å informere decisionsutvalget. Han kom med en indirekte innrømmelse i stad, men faktum at Kim Raubakken opplyser til oss at DKSF fikk vite om at Kim Raubakken stod bak valgfuskforsøket. Det fikk DKSF vite på mandag. Et annet faktum at når vi hadde oppsporet navnet på Kim Raubakken, så dro vi umiddelbart opp til Kim Raubakken for å snakke med han. Da var han innkalt til DKSFs kontor av Kåre Verpe. Han hadde da ringt umiddelbart etter at Mari Heiberg kom ut fra et forhør I decisionsutvalget, hvor navnet til Kim aldri ble nevnt, sånn at det navnet umulig kunne komme fra Mari Heiberg. Hvis det var sånn at kortkjøpersken hadde gitt navnet, til DKSF. Hvorfor fortalte da ikke Mari Heiberg navnet på denne personen som hadde fylt ut kortet når hun ble forhørt av decisionsutvalget? Det var ingen tid imellom til å få opplyst navnet. Takk.
Annelise Hammer til replikk.
Det her må du oppklaringer til. Møte på fredag var et møte mellom Kim Raubakken og meg. Grunnen til at jeg hadde et møte med han var at jeg hadde fått greie på at Kim Raubakken hadde noe med denne organiseringen, kortklipper, kortselger og så videre på den fredagen, eller på dette møtet da, hvor denne damen hadde fått et falskt kort. Jeg hadde et møte med han hvor jeg spurte ham om han hadde vært kortselger den dagen. Han fortalte meg at han ikke hadde vært kortselger den dagen, og da var det oppklart. Det var slutten på det møtet. Så reiste jeg til Trondheim. Kom hjem tirsdag. Folk har prøvd å finne ut hvem av våre som var kortselgere den dagen, for det det vi konsentrerer oss om. Hvem det som har solgt dette kortet? Vi vet ikke noe om at det Kim Raubakken som har solgt dette kortet, eller som har fikset dette kortet, før vi får beskjed fra Rødfrontstyret på onsdag. Det som skjer tirsdag at Mari Heiberg henvender seg til oss etter at Geir Ulvestad og Ronny Klebo har kommet og besøkt henne tidlig om morgen tirsdag og fortalt, konfrontert henne med hennes underskrift på dette kortet. Hun ante ingenting om at det var hun som hadde underskrevet kortet. Hun ante ingenting om dette her. Hun ante ingenting om Kim Raubakken, fordi det var ikke Kim Raubakken som hadde levert kortet til henne. Det var denne ukjente jenta. Jeg skjønner ikke hva det dere bråker om. Og dette her. Det en sak som decisionsutvalget skulle ha utredet for Storsalen. Det som viser seg nå at decisionsutvalget vet ingenting om dette her. Og I den uken som kommer nå, så bør de prøve å få en klarhet I det.
Det anledning bare til å tenne en replikk. Jeg vil oppfordre folk til å holde den tiden de har. Da det Geir Ulvestad til svareplikk.
Dette nok et eksempel på hvordan disse sakene spriker I alle retninger når DKSF skal forklare seg. For Kim Raubakken sier at det var ikke bare Annelise Hammer som var til stede på møtet. Det var Bent Wahle, Jan Ledre var blant annet også til stede på dette møtet, sier Kim Raubakken til oss. Videre så spør vi hvorfor ble Kim Raubakken innkalt til dette møtet? Og da sier Kim Raubakken at det var fordi Annelise Hammer trodde at Kim Raubakken var en god venn av hun som hadde kjøpt kortet. Og ikke fordi at det dere visste at han hadde solgt kortet den gangen. Dette viser hvordan disse forklaringene spriker hele tiden, og vi vet, flere ting, vi Annelise Hammer. Vi vet jo at det har foregått en valgfusksak, og vi vet jo at det DKSF-ere innblandet. Vi har enda ikke greid å få vite hvor mange DKSF-ere som innblandet, og det det vi prøver å finne ut, og det dere prøver å dekke over, og det poenget i denne saken her, sånn. Takk.
Nå vi i den situasjonen at det tre som står på talerlista. Det du til Folldal, DKSF, Ben Borgen, så det Kjell Dahle fra Grønt Gras. Samtidig så har vi da brukt den tida som vi avsatte på forhånd. Slik at styret går nå inn for at det kutter og går over på punkt 2. Og det da før innledningen så vil bare opplyse om at dagsorden den allerede bestemt. Det var noe vi vedtok helt tyst på møtet. Jeg oppfatter det ikke at salen var enig at vi skulle avslutte valgfusksaken. Det to DKSF-ere som enda ikke helt enige om det. Jeg foreslår likevel at vi går over på innledninger nå. Så det da innledningen, og der det da først, utifra hva vi har avtalt med noen forskjellige kandidater, Rødfronten, Kristin Høyland som skal innlede. Vi lar nå Erik Nord få et halvt minutt til forretningsorden.
Det har vært levert en skriftlig protest på et annet møte, hvor det ble to innledere som stilte forslag på seg selv, ble nektet å holde innledning under henvisning til at det trengtes 2/3 flertall fra denne salen for å holde innledning. Det har levert skriftlig protest til sesjonskomiteen, og vil gjerne ha en svar på denne protesten. Punkt A. Hvis det må 2/3 flertall til, hvilket det ikke må ifølge lovene, men det er enkelt svar litt vanskelig for å tolke den, så vil vi gjerne ha et svar på hva de har tenkt å gjøre med møtelederen på dette møtet, som mente at det måtte 2/3 flertall til. Dette et klart brudd på lovene, så jeg vet så var det Ronny Klebo som var møteleder. Takk.
Så vidt jeg oppfatter, så har faktisk diskusjonsutvalget aldri mottatt den protesten. Og for å unngå noen debatt på det punktet her nå, så foreslår at vi da følger opp den saken etter dette møtet og går over på innledningen. Er det greit? Da håper jeg Kristin Høyland kan få slippe til.
Gjenreis Stenes er høyresidens feiende valgkampparole denne høsten. De konservatives i og for seg utmerket formål er nettopp å gjenreise det DNS som en gang var, leser vi i lederen i Aftenposten 22. september. DKK vil gjenreise. Idealet ligger i fortiden en lang gang. Kanskje er det 1953 DKK lengter tilbake til. Den gangen var det nemlig høyresidens store helt Jan P. Syse som var formann i DNS, og han gjenreiste litt av hvert her nede. Hør bare fra boka Studentsamfunnet gjennom 100 år. Der står det. De konservative gikk foran i strengere krav til formell opptreden. De åpnet alltid innleggene sine med herr formann, noe som ikke hadde vært brukt i DNS på mange år. De konservative disse årene la i det hele tatt for dagen sterke, royalistiske og aristokratiske sympatier, leser vi videre. De fikk hengt opp bilder av kong Haakon, kronprins Olav, dronning Elisabeth og Sir Winston Churchill i DNS-kontorlokaler. Men längst gick allikevel Paul Tynnes, som bar sort slips vid kong Georg den sjettes död. Så nå venter vi spänt på och se Stein Auråker stille med hvit nellik i knapphøl den 20. juli, for da har nemlig arveprins Håkon Magnus fødselsdag. Eller kanskje er året 1960 det som DKK vil gjenreise. Da kom nemlig Harold Macmillan til studentersamfunnet under parade av prins Christian August Grenaderer, hvem nå det måtte være, og snakket forresten uten motinnleder om The British Commonwealth. En tale av slikt format at møtene var av interesse for pressen, for å si det med Aftenposten. Da Rødfronten kom til makten i 1969, så ble det brått slutt på at DNS fungerte som rugekasse for det vordende toppskikt i norsk samfunnsliv. Synd, ifølge Aftenposten. Rødfronten gikk høsten 69 til valg på et program med fire hovedpunkter. Støtte til arbeiderklassens kamper, kamp mot USA-imperialismen og sosialimperialismen, mot klassesamarbeid og stans Ottosen-komiteen. Og plutselig så var det som ble tatt opp i studentsamfunnet uinteressant for høyresida. Ingen flere festligheter i U11. Tvert om så ble U11 et sentrum for antiimperialistisk arbeid, kvinnekamp og anti-ESC-arbeid. Representasjonskontoen til styrer og utvalg ble kroner null. I stedet for å bruke penger til nachspiel og champagne, så bevilget Rødfronten penger til streikende arbeidere, Solidaritetskomiteen for Vietnam og ESC-motstand. I stedet for møter om det brittiske samveldet med den engelske statsministeren som eneste innleder, så arrangerte Rødfronten møter om klassestatens voldskarakter, ytringsfrihet for hvem, rettsvesen i Norge. Alle med innledere både fra høyre og venstre sida. Dette semesteret så har også Rødfronten arrangert møter som verken ved sitt innhold eller innledere appellerer til de konservative, ifølge Aftenposten og DKK. Møter om hvordan krisa rammer arbeidsfolk appellerer nok ikke til høyresiden, nei. Og heller ikke møter om prostitusjon, statens helsepolitikk eller nok mat i år 2000. Og det skal vi merke oss. Og mens Rødfronten slipper til i en strettet propagandakultur, som krittringen fra Hålogaland Teater og kulturarrangementet i Oslo Samiservi, så lengter DKK tilbake til de gode gamle dager, da DNS hadde et litt finere preg, og Jan P. Syse arrangerte DNS 140-årsjubileum i Oslo Handelsstandsforening. Antrekk, galla med akademiske dekorasjoner eller smoking. Innbydelse sendt til Hans Majestet Kongen, Stortingets presidentskap, Høyesterett og regjeringen. Kort sagt med Aftenposten, den gangen hadde studentersamfunnet interesse for grupper som ikke hadde sin tilhørighet i studentmiljøet. Men, i stedet for feste til forfedrenes minne og til ære for Hans Majestet Grisen, så har Rødfronten for eksempel arrangert støttemøter for streikende arbeidere. Dette semesteret ble det samlet inn over 30 000 kroner til de streikende vinmonopolarbeiderne på et støttemøte for dem. Bryggearbeider Gullbrand Helleberg, en av de 40 fagorganiserte som har skrivende på et støtteopprop for Rødfronten, han sier: «Om DKK vinner, så vil ikke arbeidsfolk lenger kunne stole på og få støtte fra DNS slik vi nå kan. Dersom DKK kommer til makten, er dette et tap ikke bare for Rødfront, men også for alle andre som kjemper for rettferdighet og mot undertrykking og utflytting.» Rødfronten har gjort DNS til landets frieste talerstol for streikende arbeidere, folk som slåss mot politivold, mot yrkesforbud, mot kvinneundertrykking og imperialisme. Og dette er det DKK vil ha avløsning og avveksling fra. Den politikken DKK står for i dag er like mørkeblå som den alle konservative kandidatstyrer har hatt før dem. Derfor så får de også nå full støtte fra Libertas og med Israel for fred, som de alltid har fått. DKK er mot streikene ved Vinmonopol og Statfjord A. De er for lønnstoppen, for å forby forhandlingsretten. De er for politi mot streikende arbeidere. Politiet har ved enkelte anledninger måttet bryte ulovlig blokade og okkupasjon av arbeidsplasser, sier de i en løpsel. Altså full støtte til Anders Jahre og Brown & Root og politiaksjonene mot de streikene på Brygga og Statfjord A. VKK er for overvåking, for at Ivar Johansen skal dømmes, for disiplinærlov mot studentene. Og de angriper og kriminaliserer frigjøringsbevegelsene nå, som de alltid har gjort. Under Vietnamkrigen så hevda de at Thieu og USA drev forsvarskrig mot FNL. Minerva skrev 3 måneder før frigjøringen at parola heller burde være Nord-Vietnam ut av Sør-Vietnam enn USA ut av Indokina. I dag så hører vi fra DKK at rasiststaten Israel bare forsvarer seg mot terroristene i PLO. På konfrontasjonsmøtet om fredsprisen i høst så stilte DKK med folk fra en sionistisk organisasjon med Israel for fred. Og disse ga sin fulle støtte til Begin og fredsprisen, noe forresten også unge Høyre gjør. DKK sier at de som ropte på Begin på Kina-Albania-møtet her i DNS i høst, slett ikke var representative for DKK. Men når skal dere i DKK ta et klart standpunkt og protestere mot fredsprisen til Begin? Dere har sjansen her i dag. Så til grønt gras. Dere sier at dere ikke vil velge mellom rødfronten og DKK. Vi velger ikke mellom pest og kolera, er svaret dere gir på tilbudet fra rødfront om gjensidig støtte i annen valgomgang. Rødfronten har kommet med tilbud om enhet fordi rødfront og grønt gras deler en del viktige enkeltstandpunkter. For eksempel er vi begge mot supermaktene USA og Sovjet for å forsvare de demokratiske rettighetene, så vidt jeg har skjønt, mot lønnstoppen nå. Grønt gras mener tydeligvis at den deler like mange enkeltstandpunkter med DKK. Dere om det, men dere kunne da kanskje ramse opp de politiske standpunktene dere deler med Høyre, slik at folk fikk greie på dem. Ikke minst folk som har tenkt å stemme grønt gras vil sikkert være interessert i det. På forrige møte så kom det opp en fra grønt gras og sa at vi ikke hadde skjønt, altså rødfronten, ikke hadde skjønt at det dreier seg om forskjellige ideologier, og derfor så var det ikke nok å være enige om enkeltstandpunkter, sa han. Selvsagt er det forskjellige ideologier, men faktum er at dere selv skriver lange artikler om rød-grønne allianse. Allianse mellom forskjellige ideologier, bygd på fellesskap i konkrete saker. Hva er forskjellen på rød front og grønt gras? Et eksempel er forholdet til streiker. I 1977 så skriver Kjell Dale at, citat, hovedsida ved lønnskamp er dårlig. Og begrunnelsen hans er, arbeidernes kamp mot kapitalismen blir knyttet til en kamp for hevet materiell levestandard. Dette bidrar til å fremme nettopp den forbrukermentaliteten vi skal bekjempe. Men streiken på Vinmonopolet er jo nettopp en kamp for hevet materiell levestandard. Likedan kampen til arbeiderne på Statfjord A, som var av høytlønnet gruppe til og med. Og faktum er at Kjell Dale støtta disse streikene sammen med de andre lederne i Grønt Gras. Og hvorfor gjør de det når det står i motstrid til deres egne teorier? Jo, fordi det er så åpenbart at det å la være å stille lønnskrav for høyne levestandard, det er å akseptere høyere profitt for kapitalen. Profitt som blant annet investeres i den tredje verden for å øke utbyttingen av undertrykkingen der. Og det er helt åpenbart, også for lederne i Grønt Gras, at dette gjelder også for arbeidere som tjener langt mer enn gjennomsnittet. Men i resolusjonen Grønt Gras har lagt frem på møtet her i dag, så står det: lønnskamp i Norge under kapitalismen må ta sikte på en utjevning. Betyr dette at Grønt Gras ikke vil støtte streiker med jern- og metallarbeidere som tjener 90 000? Eller betyr det at fagarbeidere skal la være å stille lønnskrav på Borregaard fordi det finnes folk som tjener mindre? Og hvordan i all verden vil dette tjene arbeidere i Brasil som jobber i Borregaard skoger der? For det er faktisk Grønt Gras sin teori. I 1977 sier den samme Kjell Dale: det er vanskelig å øyne noe klassefellesskap mellom en fabrikkarbeider fra Detroit og en kaffeplukker i Brasil. Hvorfor det? Ifølge Kjell Dale fordi store deler av Detroit-arbeidernes forbruk blir muliggjort av den billige arbeidskraften i U-landet. Hva slags argumentasjon er dette her? Jo, norske arbeidere må ikke stille lønnskrav fordi det går utover folk av den tredje verden. En del av den propagandaen som blant annet forbereder grunnen for sånne tiltak som lønnstoppen, er det dette her er. Bevegelser som framtiden i våre hender har for eksempel gjennom sine argumenter vært med på å legge grunn for at motstanden mot lønnsstoppen skulle bli mindre enn kunne ha blitt, og dermed gitt DNA-regjeringen god støtte. Det er bra at Grønt Gras i konkrete tilfeller som Polstreiken og Statfur-A-streiken går vekk fra sine egne teorier. Men med en gang Grønt Gras tar konsekvensen av disse her teoriene, så kommer de til å havne på reaksjonære standpunkter og gå mot arbeiderklassens interesser. Det er bare rød front som når vi tar konsekvensen av våre teorier, konsekvent har støttet og også kommer til å støtte arbeidsfolk i kamp. Til slutt så skal jeg komme med et endringsforslag til et resolusjonsforslag som det konservative kandidatstyret har lagt frem til generalforsamlingen om Kina og Egypt. Så skal jeg lese opp den der resolusjonen til DKK først, og så endringsforslag etterpå. Det er nylig blitt bekreftet av Egypts utenriksdepartement at en kinesisk delegasjon, ledet av en kinesisk visestatsminister, vil komme på offisielt besøk til Egypt i løpet av november måned. Tidspunktet for besøket innebærer en reell politisk støtte til Anwar Sadat og hans fredsinitiativ. Denne støtten må være meget kjærkommen for Sadat i den kritiske fase forhandlingene nå befinner seg. Det norske studentersamfunn vil støtte Kinas nye Midtøsten-politikk og uttrykke glede over at Sadats fredspolitikk nå støttes av to supermakter, både USA og Kina. Det var å håpe at den tredje supermakt Sovjet også kunne gi Sadat sin støtte. Det er undertegnet DKK. Så er det endringsforslaget vårt. Sitat. Det er nylig blitt kjent at Høyres Lars Roa Langslett har vært på besøk i Kina. Besøket, og ikke minst tidspunktet for dette besøket, innebærer reell politisk støtte til proletariatets diktatur og sosialismen i Kina. Det norske studentersamfunn vil støtte Høyres nye politikk og uttrykke glede over at proletariatets diktatur nå støttes også av dets tidligere erkefiender. Og en av de mange konsekvensene av denne nye linja til Høyre, det er at de nå bør oppfordre DKK til å trekke seg fra valget her i DNS og gi sin fulle støtte til Rødfronten og parola DNS i folkets tjeneste. Takk.
Jeg vil ha sitt takk til RS forkvinnekandidat Kristin Høyland, og jeg vil overlate da ordet til DKSS formannskandidat Stein Øråker. Ut fra nøyaktig det samme resonemang som Kristin Høyland nå sa til slutt, så kunne også da vi oppfordre Rød Front til å trekke sitt kandidatstyre. Så til den litt mer alvorlige delen av det hele. I nesten 10 år har det norske studentersamfunnet blitt styrt av promillepartiet AKP-ML ved hjelp av deres frontorganisasjoner i front. I 10 år har det norske studentersamfunnet drevet politisk ørkenvandring. 10 år uten fornyelse, uten noe forsøk på å stille nye problemstillinger og forsøke å belyse disse ut fra nye utgangspunkt. Ut fra Rød Fronts opplegg har man kretset i det vindelige rundt de samme gamle og foreldede temaene. Rød Front har her i samfunnet stått som representant for en dogmatisk marxisme. En vulgær marxisme ville være en bedre presisering. Denne ideologien har ført til og vil alltid automatisk føre til et menneskefintlig samfunn. Hva er det så Rød Front har å sette opp imot vårt vestlige liberale demokrati?
Med utgangspunkt i den marxismevariant de representerer, stalinismen, er det et samfunnssystem under en bestemt historisk epoke de frenetisk forsvarer, nemlig Stalin-Sovjet. Når de nå står som forsvarere av denne tiden, ja, identifiserer seg med den, da må de i rettferdighetens navn også tåle å svare på en del ubehagelige spørsmål i forbindelse med denne tiden. Dette har Rød Front i liten grad i dette semesteret vært villig til, og det forstår vi godt. For hvordan skal man kunne rettferdiggjøre Stalins folkemord i 30-årene, hvor ca. 10 millioner ble tatt under de store utrensningene, og hvor ca. 5,5 millioner sultet ihjel som en følge av kollektiviseringen og Stalins måte å løse industrialiseringen på? Eller Hitler-Stalin-pakten fra 1939, enn den hemmelige delen som gjør ikke-angrepspakten til en angrepspakt, og for alvor innleder sovjet-imperialistiske fase. Nyere historieforskning har videre kunnet påvise at i denne tiden, da pakten bestod, hadde Sovjet et meget intime handelsforbindelser med Nazi-Tyskland og leverte Hitler store mengder av en rekke strategiske råstoffer som olje, korn og metaller. I tillegg til dette foretok Stalin en rekke forsvarsmessige endringer på tross av stor motstand fra sin generalstab, som hadde til følge at tyskerne, da de først angrep, lett kunne rykke langt inn i Sovjet. Hvis Stalins eget utsagn, at han visste at Hitler ville angripe, er riktig, og det er det, så kan ikke Stalins handlemåte i de 18 månedene som ikke-angrepspakten varte få noe annen betegnelse enn landsforræderi. Det er bra, dere piper. Fortsettelsen av Sovjets imperialisme etter 2. verdenskrig ved anneksjoner av land etter land i Østeuropa forsvares også konsekvent av Rød Front. Også når Sovjet har slått ned arbeideroppstander i Østeuropa, har Rød Front forsvart dette. Alle opprør inntil invasjonen i Ungarn i 1956 har Rød Front forsvart som riktig linje. Så sent som i 1976 forsvarte Rød Front også invasjonen i Ungarn, men i år har man tydelig endret kurs og kaller oppstanden i Ungarn og Sovjets invasjon som reaksjon mot reaksjon, og sier at vi tar ikke stilling til reaksjonen. Jeg tenkte det. Det finnes altså problemer i politikken som er så kompliserte at det ikke er mulig å ta stilling til dem. Dette er helt nye teorier fra den kanten. For siden ifølge Rød Fronts dialektikk ett deler seg i to, ifølge formann Steigan, det vil si at det kun eksisterer ei riktig linje eller ei gæren linje, så må da denne holdningen fra Rød Fronts side innebære en for dem selv en dialektisk nyskapning. Denne nye holdningen til Ungarn-spørsmålet, uavhengig av dialektikken, er nye signaler fra Rød Front. Man vil derfor naturlig spørre seg om hva som ligger bak denne nye kursen. Er det den frie, kritiske tenkningen som plutselig har fått innpass i Rød Front, eller kan det være noe annet? Dette spørsmålet leder oss naturlig over i Rød Fronts forhold til dagens verden og den politikk de står for i dag. Ungarn-spørsmålet kan stå som et eksempel på hvordan Rød Front former sin politikk. Grunnlaget for linjeskiftet er selvsagt ikke at Rød Front nå plutselig har begynt å tenke kritisk og selvstendig, men at de slavisk følger den politikk som lederne i Peking til enhver tid fører. Mao uttalte i 1957 støtte til den sovjetiske invasjonen i Ungarn, mens de nye ledere i Peking har sendt ut nye signaler hvor de endrer sin holdning både til oppstanden og til invasjonen. Dette har tydeligvis Rød Front mottatt, men ikke fordøyd helt og fullt enda, men det kommer nok. Forholdet mellom Kina og Chile, forholdet til Iran, til Jugoslavia, til en rekke land og regimer av høyst tvilsom karakter forsvares av Rød Front. Fordi kjernen i utformingen av deres utenrikspolitikk ikke kommer ut ifra kritisk selvstendige hjerner, som analyserer en bestemt politisk situasjon, men som følge av avskrivning av det offisielle kinesiske telegrambyrå. Eller hva skal vi si om følgende sitat fra Klassekampen? Jeg siterer.
Klassekampen 81-76. Borgerpressen har forsøkt å gjøre et poeng ut av at Klassekampen ikke har gitt egne kommentarer til utviklingen av Kina. La det derfor være helt klart. Som kommunistisk arbeideravis akter vi overhovedet ikke å kaste oss på utallige spekulasjonene som borgerpressen bringer til torgs for tida. Vi vil aldri tillate oss å drive spekulasjoner i Kinas kommunistiske partis indre forhold. Det finnes bare en instans som kan informere om dette, og det Kinas kommunistiske parti og dets sentralkomité. Når KKP's sentralkomité sender ut meldinger om det som har skjedd, så vil vi trykke disse fortløpende i Klassekampen. Dette gjorde vi i torsdagsnummeret, og i dette nummeret finnes også slike meldinger. Vi har stor tillit til Kinas kommunistiske parti, et parti som har vist seg å løse store og vanskelige problemer på en ypperlig måte. At dere ikke er flaue. Og ærlig talt så synes vi ikke at studentene i Oslo er tjent med at politiske holdninger til utenrikspolitiske problemer skal ledes av den til enhver sittende ledelse i Peking. Hvordan har så Rød Front taklet høstens valgkamp og spørsmål hvor hverken Maos lille røde eller Huos lille blå har vært et egnet hjelpemiddel? At man ville få en kampanje hvor man med alle midler ville gå inn for å sverte oss, det var vi i og for seg klar over. Og også at redelig intellektuell debatt ikke er mulig, det visste vi fra før. Dette har det også blitt grundig dokumentert i løpet av valgkampen. Rød Front har konsekvent ført en argumentasjon imot stråmann-taktikk. Det vil si at de har tillatt oss en del politiske standpunkter som vi ikke har, og de har hele tiden argumentert imot oss som om vi hadde disse standpunktene. Og dette er hva vi kort og greit vil betegne som intellektuell uredelighet. Vi krever på lik linje med alle andre politiske grupperinger at vi blir trodd når vi fremfører politiske analyser og argumenter. Et annet utgangspunkt ville være metodisk uholdbart. Hvem skulle vite bedre hva vi selv mener om oss selv, eller hvilken metode er det som finnes som kan avsløre hva vi egentlig mener? Dette er en ikke-eksisterende metode, og det er derfor ikke mulig å påberope seg bruken av denne. Universitas slo i høstens første nummer opp at det har skjedd et linjeskift hos Rød Front. Man er blitt snillere, og man har lagt seg på en mykere og mer medgjørlig linje i motsetning til den tidligere harde stalinistiske linja, hvor politiske motstandere ble stemplet som reaksjonære og fascister, og holdningen var hard og uforsonlig, og smil ikke forekom. Det er bra du smiler. I forhold til denne nye linja, må Rød Front tydelig ha foretatt et nytt linjeskifte midtveis i semesteret, og da Rød Front for alvor skjønte at de ville bli presset. Også Universitas har tydelig oppdaget dette, for i sitt neste nummer slår det opp om manipuleringer i høysetet i DNS. Metodene for å knekke politiske motstandere er gamle og velkjente. Høydepunktet ble foreløpig nådd under Kina-Albania-møtet 3. november, hvor et klart flertall i salen krevde at Kåre Verpe skulle få et ekstra innlegg i debatten, og da kommer Rød Front, for øvrig med god hjelp av Kull, for de hadde jo felles interesse på dette møtet, med en særegen lovtolkning hvor de hevdet at man hadde 2/3 flertall for å få ekstra tid. Når måtte ledende AKP-ere sist ha 2/3 flertall for å få ekstra taletid her i DNS? Oppimot denne manipulasjons- og vi tolker loven som vi selv vil linja, står da et konservativt kandidatstyre med et fundamentalt annet utgangspunkt for møtene og debatten enn Rød Front. Blæ. Vi sier hva vi vil gjenreise DNS, og hva vil vi gjøre? Vi vil gjennomføre den frie kritiske tenkningen som eksisterte før Rød Front tok over. Vi vil derfor bruke DNS til å belyse problemstillinger som vi finner viktige, uavhengig om de er partipolitisk hensiktsmessige. Vi mener det er viktig å sette søkelyset på de ulike partipolitiske strømninger i dag, og på de strømninger som går på tvers av partipolitiske skillelinjer, for eksempel likestilling og økologi. Spørsmål som vil bli stadig viktigere etter hvert som motsetningene mellom vekstøkonomi og økologi øker. Bingo. For eksempel vannkraftutbygging og kjernekraft to aktuelle eksempler. Videre spørsmål om teknologien, hvilke funksjoner den har, og hvorledes den teknologiske utviklingen kan styres. Makt- og styringsmekanismer innen vårt vestliberale demokratiske industrisamfunn. I denne forbindelse mener vi det viktig å sette søkelyset på faktorer innenfor forskning og teknikk som med på å forme samfunnsutviklingen uavhengig av den politiske beslutningsprosessen. Mellom oss og Rød Front det et fundamentalt skille, og det form og hensikt med den politiske debatten. Vi mener at debatten skal være noe man lærer av, med andre ord at man forsøker å få i stand en dialog med ulike politiske meninger. Dette vil innebære en holdning som preget av åpenhet når det gjelder å lytte til kritiske argumenter og lære av erfaringer som vi mener helt fundamentalt for en redelig politisk debatt. Med en slik holdning til forskjellige politiske grupperinger det mulig å gjenreise DNS som et sosialt samlingssted for Oslo-studentene. Til dette stiller vi til valg her i DNS, til dette vil vi gjenreise DNS, til dette har vi da også satt opp et møteprogram for våren som vi mener som konservativ styrepolitikk i det norske studentersamfunnet. Takk.
Jeg vil si takk til Sten Øråker, og vil da gå over til en grønt gras, men før jeg slipper til dem, så det et par ting. Jeg vil gjøre oppmerksom på at det fortsatt røykeforbud i denne sal. Og siden røyken har en tendens til å gå opp i været, så gjelder også røykeforbudet ned roa der. Dernest så vil jeg opplyse om at jeg skal sende rundt noen bytter til innsamling til den eritreiske hjelpeorganisasjonen. De skal da bygge en skofabrikk i Eritrea på grunn av enorm mangel på sko, som da store problemer for sivilbefolkningen der. Jeg vil da oppføre folk til å gi grundig. Da vil jeg da slippe til Øyvind Lind Pedersen fra Grønt Gras.
Vi startet opp i 1972, var det tre kandidatstyret som stilte valget i DNS. De konservative stilte også da. Det viktigste på den tiden var selvsagt da EC-kampen, og de konservative var den eneste som må si ja til EF. Et annet kandidatstyre, det var Rød Front, som kjørte sin sekteriske Ahmed-linje, som i realiteten svekket folkebevegelsen. Det tredje kandidatstyret, Grønt Gras, de kjørte hovedparolen 75 000 kroner til folkebevegelsen. De vant også valget, og man valgt folkeavstemningen samme høsten. Den bakgrunnen man hadde, og den bakgrunnen folk tok med seg inn i Grønt Gras, det var da kampen mot Vietnamkrigen i slutten av 60-årene, ungdomsopprøret og studentopprøret. Dette satt preg på Grønt Gras utover. Senere har vi hatt en EF-utvikling i Norge delvis. Fortsatt har vi hatt en sentraliseringspolitikk, både økonomisk og politisk. Fortsatt så har de psykiske problemene blant folk, grunnen til økt fremgjøring og så videre bare blitt økt. Fortsatt har miljøforsøplingen bare stått på. Massebilismen har bare blitt større enn det den var for en 6-7 år siden. Det tydelig at man trenger et alternativ til den politikken som man har ført da i grunn til siste årtier. Grønt Gras ønsker å stake opp en ny politikk som punktvis kan oppsummeres slik. Jeg vil da i motsetning til de andre talerne her også snakke litt om hva vi mener, ikke bare komme polemiske angrep på motstandere. Et sentralt punkt for Grønt Gras selvberging. Vi ser som viktig å avdekke at Norges rolle innenfor det imperialistiske systemet, både som utbytter, da for eksempel i Brasil, og som satellitt i forhold til vestlige handelspartnere. For å kunne løsrive seg fra dette systemet må vi ha mye større grad av nasjonal selvberging. En spredning av handelen og brudd med internasjonale organisasjoner som IA og NATO. Økt selvberging vil også kunne føre til bedre bruk av utnyttet hjemlige ressurser. De ikke fornybare energiressursene, som da et annet viktig punkt, særlig olje, blir i dag tappet ut i stadig økende takt. Som fremtidens alternativ blir det lansert atomkraft, selve symbolet på industrivekstsamfunnets krise. Den kraftkrevende industrien tøyer må strammes, og den allmenne energisløsningen må reduseres, slik at vekten I energiforbruket stoppes innen få år. Supplering av vannkraften må skje gjennom sol, vind og bølger. Annet viktig punkt for oss kvinne- og mannfrigjøring. Lur på om ordstyrken ber om å få litt ro I salen. Kvinnekampen har aldri vært et spørsmål om likestilling på mannens premisser. Både menn og kvinner må frigjøre seg fra normen skapt av et kunstig og undertrykkende kjønnsrollmønster. Grønt glass derfor positivt for nye manngruppene. Mannsvegen skal bidra til å bevisstgjøre om de hemninger som blir lagt på mennes følelsesliv, og kan være til hjelp for kvinnebevegelsen den skam for likestilling og myke verdier. Annet viktig punkt ny livsstil, fordi at likevektssamfunnet nås ikke gjennom endringer I det politiske systemet alene. Sosialistiske partiers maktovertagelse, særlig Østeuropa.
Jeg vil oppfordre folk om å holde seg I ro helt til pausa. Og I tillegg så det slik at de bytten og representerer en del bråk. Jeg foreslår at folk litt forsiktige når de har penger I bøtta. At de gir penger, men at de gir det på en pen måte.
Jeg håper å si at det ikke nok at for eksempel sosialistiske partier tar over makten det som skjedd I Østeuropa. At man kommer ikke videre hvis man ikke har folk med seg. Mentalitetsendring I retning av en ny og enklere livsstil, samt større solidaritet med undertrykte, derfor like nødvendig som endringer I det politiske systemet når man vil forandre samfunnet. For grønt kras, og dette kanskje særlig viktig I DNS, så det viktig å ta opp dogmatikken og hvordan den virker politisk. Og det kan virke som det en klar sammenheng I politikken mellom hyppighet av linjeskifte og overbevisning om egen uferbarlighet I øyeblikket. Grønt kras tror ikke på ferdelaget løsning på framtidens problemer, særlig ikke på resepter av gammel årgang. De ser det som viktigere å bygge brede allianser enn å drive indre sekterets krangel om detaljer. Gjensidig respekt på tvers av partigrenser og andre båser nødvendig om høyre siden av dens dogmer om kapitalismens fortreffelig skal slås tilbake. I dag massearbeidsledigheten på full fart på vei over I Vesteuropa. Og den nå I ferd med også å spre seg til Norge. Den internasjonale krisa utgjør drivkreftene sammen med kapitalkreftenes ønske om et mobilt og tilpassningsvillig arbeidsmarked. Det derfor viktigere enn noen gang å understreke krav om full sysselsetting. Dette ikke nok. Dagens produksjon ofte like meningsfullt både for arbeidere og forbruker. Og krisa må ikke benyttes til å forverre dette forholdet ytterligere. Det ikke F-16, Volvo eller BMW som nå Bjartmar driver med som skal redde arbeidsplassene. Det må en styrking av småindustrien både I sentrum og utkant. Vi synes også det viktig å styrke ytringsfriheten selv om den står relativt sterkt I Norge I dag. Listesaken viser likevel at når man trår på makteliten slikt her, det ikke lenger ytringsfriheten så heller lenger. Svært få kan kontrollere hva som egentlig foregår når justisreformanget nekter å spille med åpne kort. Borgerlig-demokratiske rettigheter må forsvares prinsipielt, uansett hvem som har makta. De kan midler først fungere absolutt I et frihetlig samfunn, der makta bygd opp nedenfra opp, og et likeverdig materielt grunnlag sikrer uavhengigheten. Den siste av de 8 punktene jeg bare tar der det internasjonal solidaritet. Grønt kras, det ikke noe avskrivningsbyrå for hverken Pentagon, Kreml eller Peking, og kan derfor ikke støtte må derfor støtte frigjøringsbevegelser ut fra det de selv står for. I stedet på stormaktspolitikken til USA og Sovjet som den største hindringen for frigjøringskreftenes framgang, men ser også alvorlig på at Kinas økende støtte til reaksjonære regimer og bevegelser. Grønt kras støtter SAIs hjelpesolidaritetsprogram og går videre inn for at SAIT gjerne skal gjøres obligatorisk for alle studentene. Som kjent så mener ML-erne konservativt at det fortsatt veldedighet som skal være formen for å drive dette arbeidet. Det mange av de politiske grupperingene som sier seg enige I slike politiske formuleringer. Men det som kanskje mer interessant at de gjør noe helt annet samtidig. For eksempel SOSOF AOF, som sier at de da enige I miljøvern og så videre, men samtidig går de inn for å utbygge Altavassdraget. De går inn for at man skal oljeboring nord på 62. Breddgrad, Og så det DKSF som sikkert også kan være enige både, ikke sant, de skal satse på økologi hvis de vinner, sier de, men samtidig så driver det aktivt valgkamp på Høyre, både ved stortingsvalg og kommunevalg. For å ikke komme opp I slike klemmer, som jeg nå nevnt for noen grupper, det nødvendig å vrake dagens kapitalistiske industrivekstsamfunn. Grønt kras vil erstatte med det vi kaller for et frihetlig likevekstsamfunn. I det økonomiske livet innebærer dette små spredte enheter og best mulig samsvar mellom eiendomsrett og brukerrett. Eiendomsretten til eget hus og egne produksjonsmidler må opprettholdes med mindre brukerne selv ønsker å slå seg sammen. Men vi kan derimot ikke godta at produksjonsmidlene blir brukt som grunnlag for kjøp av andres arbeidskraft. Større bedrifter vil fortsatt eksistere til en viss grad, men også her må forbrukerne selv som bestemmer over sine arbeidsplasser, gjennom arbeiderråd og en bedriftsledelse ansatt har full kontroll over. Dette gjelder også innenfor den enkelte bedrift. Men det som godt for en enkelt bedrift trenger ikke være godt for, for hele samfunnet, selv om bedriften har arbeidsstyrt. Avgjørelser av betydning for lokalsamfunnet må derfor tas i samarbeid med den øvrige befolkningen, blant annet for å sikre stor grad av selvberging, samtidig som sentrale organer, der det nødvendig, trekker opp rammer som bedriftene skal arbeide innenfor. I slik samfunn med selvbergte enheter vil imidlertid behovet for en slik sentral kontroll være langt mindre enn i dag, og det nettopp meningen. Det mange, særlig i Rødfronten, de spør hva grønt grass strategi, hvordan det man skal oppnå disse tingene, den målsetningen som da svært mange enige. Og det et veldig fint spørsmål, hvordan skal vi nærme oss disse målene? Oppover, og det svarer jeg på sånn at oppover i 70-årene så har det grodd opp en tett underskog av utenomparlamentariske organisasjoner, både nasjonale og lokale. Disse har i avgjørende grad påvirket norsk politikk. I Danmark for eksempel har den utviklingen her kommet så langt at partivesenet blitt alvorlig svekket. At myndigheten i Danmark fremdeles ikke tør å bygge atomkraftverk skyldes ikke enkelte spesielle progressive partier, men det skyldes i første rekke motstanden fra opplysningsvalget om atomkraft i Danmark. At Norge ikke medlem av EC skyldes ikke enkelte partier, men det skyldes slike folkelige bevegelser, og den sa særlig da selvsagt den eneste folkebevegelsen mot EC, slike utenomparlamentariske rødgrønne allianser. Men fremover må vi ha nye allianser og nye folkebevegelser som skal knytte forbindelsen mellom utkanten og det radikale sentrum. Vi trenger folkelige mobiliseringer som aktiviserer grunnplanet, ikke eliteorienterte partiorganisasjoner leder fra et eller annet sekretariat i Oslo. Og hvor så Oslo-studentenes plass oppe i dette? Og hvor fagvesenets rolle? For å ta det siste først. Det som i særlig grad ville riste kapitalismens grunnvoller i Norge, det var om fagvesen trappet opp sin politiske kamp på bekostning av den rent økonomistiske tendensen som vi ser. I Australia for eksempel, og dette kan være svar på en del av de spørsmålene Rødfront kom med, så eksisterer et begrep som heter Green Banner, det vil si at fagvesen boykotter prosjekter som forkastelige ut fra politisk motiv, for eksempel miljømessige synspunkter. I Australia har fagbevegelsen nektet å medvirke til et atomkraftprosjekt. Makteliten i Norge, de i dag avhengig av en lojal arbeidsklasse som nøyer seg med å stille lønnskrav. Grønt Gras ønsker at arbeiderne med for eksempel Årdal og Sundalverk stiller krav om at norsk imperialisme i Brasil og utrydning av sivilbefolkningen skal stoppe. Dette selvsagt livsfarlig krav for kapitalisme som de ikke klarer å mestre. At bygningsarbeidere nekter å bygge parkeringshus før de reist nok til barnehjemsplasser i Oslo vil ha en helt annen effekt enn den økonomiske linja de står for nå. Var Rødfronts innleder av Kristin Høyland spurte om hva Grønt Gras var spørsmålet om Borregaards Brasil-engasjement og profitten der, og hva Grønt Gras mener fagbevegelsen bør gjøre der. Da mener vi at for eksempel Borregaard-arbeiderne går til politisk streik mot hele engasjementet i Brasil, og det vil være selvsagt mye farligere for systemet, og det derfor Grønt Gras stiller sånt krav. Det som må være Oslo-studentenes politiske oppgave må særlig da være å fokusere problemet gjennom debatter og drive aktivt støttearbeidet til fordel for for eksempel lokalbefolkning som kjemper mot vassdragsutbygging hvor den måtte være. Det å drive solidaritetsarbeid for streikende lavtlønnsgrupper, for det ikke noen motsetning sånn som Rødfronten setter opp. En forutsetning for en ny livsstil må være at man har rettferdig fordelingen av godene i Norge. En måte man oppnår på det, det å støtte lavtlønnsgrupper som streiker på lønnskrav. En annen del av Oslo-studentenes sentrale politiske oppgaver må være å støtte frigjøringsbevegelsen i tredje verden. Blant annet kommissar sentralt inn i bildet her. For øvrig, når det gjelder lønnskamp, så henviser jeg til Grønn Kravs resolusjon som ble tatt opp senere i kveld, og de løsrivende sitater som Rødfront kom med, som da bare bidrar til å forvirre i og med at de så isolerte, og derfor de også blir satt fram, hvor du kan finne dem i sin sammenheng i populismedebatt fra 1977, nummer 2-3, som selges på stand her nede. Og så litt om de andre kandidatstyrene. Kull anser jeg som ganske uinteressante. Sossov er heller ikke så interessante her i DNS, men siden de landsmålstokk er en regjerende gruppe, så kan de ikke helt ignorere dem. I likhet med DK og SV forsøker de å pynte seg med litt grønnfager, men Bjartmars hode kommer til syne av og til likevel. Et eksempel AUFs standpunkt om å bygge ut Altavassdraget, på tross av innbitt sterk lokal motstand. Ja, vi får se hvem som vinner Sosov. Vassdrags elektrisitetsvesen, energidepartementet og Bjartmar Gjerde på den ene siden, eller en stadig voksende motstand I Finnmark som fremover skal få skikkelig backing fra radikalere I byene. Lykke til med dere, Skamp. Solidaritetsarbeidet har alt startet. Det samme gjelder oljeboringen nord for 62. Breddegrad, som har vært en sentral kampsak for miljøbevegelsen opp igjennom hele 70-årene. Her sier Jagland at det greit med boring, bare det Bjartmar som tar staden, ikke de private selskapene, akkurat som det skulle være noe forskjell. Så har vi DKSF. Det beste som kan sies om DKSF, det at de har en del standpunkter som ikke deles med Høyre. Særlig på miljø- og energiområdet, for å være litt nyansert her, det mange positive trekk. Dette kan delvis forstå ut fra at opinionen på Blindern såpass massiv negativ til Arbeiderpartiet Høyres vekst- og raseringslinje, at DKSF blir tvunget av det. Men det skal også sies at DKSF I større grad klar over de alvorlige problemene som vekstøkonomien har gitt oss de senere årene. Svikten hos DKSF og deres analyse ligger I at man tror at det det samme politiske systemet som kan løse de problemene som det politiske systemet har skapt. DKSF I sin aktive støtte annet hvert år til en økonomisk politikk ledet av Arbeiderpartiet Høyre, som I konsekvens krever stadig mer energi, krever utbygging av veg og dagali, rasering av Innedalen og Altavassdraget. Det da faktisk mindre interessant at DKSF vedtar en institusjon som tar avstand fra Altautbygging. Det akkurat som man setter I gang en gigantisk storflom, og samtidig tar avstand ifra demninger og broer brister grunnen den. Hvilket av disse to handlingene her bør vektlegges? DKSFs svar på dette dilemma at å si at vi blitt utsatt for en stråmannsargumentasjon. Men vi mener at de DKSF sier at vi mener ikke det dere sier vi mener. Og da lurer jeg på, skjønner ikke DKSF selv at dette litt tynt? Og utifra dette, så utifra DKSFs tilknytning og støtte til grønt gras, det selvsagt, de prøver seg med det selvsagt, da, det jo taktiske, men utifra DKSFs fulle støtte til Høyre, så må de da anses som en politisk hovedmotstand på Blindern, også her I DNS. DKSF vil gjenreise DNS, lage et mer demokratisk og åpnere forum, og det jo en bra målsetning som mange deler, men hva gjør de I praksis? Og på møteprogram på våren har de utelukket grønt gras fra samtlige innledninger semester igjennom. Selv Rødfront strekker sin politisk toleranse her lenger. De innrømmer I hvert fall to innledninger til grønt gras dette semester som Men jeg håper at DKSF I stand til å foreta kjølkritikk her. Bare si litt om Rødfront til slutt. Jeg har litt lite tid. Som Rødfront selv sier, det har mye som de enige med grønt gras I, og det jo bra det. Særlig gjelder det kanskje internasjonal politikk, syn på supermakt og frigjøring og så videre. Og det en del annet. Jeg skal hoppe over mesteparten her, fordi jeg har så liten tid. Jeg skal bare nøye meg med det som særlig uenighet om. Og det som kanskje et av viktigste prinsippene, det går på ytringsfrihet. Jeg leste I avisen nylig at et resultat fra valget I Albania, klar over AKP's holdning til Albania nå. Resultatet var at det var 99,99% som stemte for det regjerende partiet. Jeg lurer på om hvordan Kulo og AKP om de fornøyde med dette. Slike valgresultater hadde vi også I Kina før bruddet, slike I Albania før bruddet med Kina. Så det jeg lurer på, det om den tiendels promillen som ikke har stemt for det regjerende eliten, om dette en protest mot at Albania har brutt med Kina, eller hva det protest mot? Og det som da interessant, det at før bruddet med Kina var det 99,99% som stemte for Maos Kina-linje. Og etter bruddet var det hele gruppa som bøyer etter. Det tydelig at det en del lydige mennesker som bor I dette landet, og en av dem, om man blir lydig, bare man besøker landet tydeligvis. Paul Steigan han var på besøk I Albania 76, og han der mistet han evne til å gjøre opprør. Det var på... Det var på partikongressen 76, der Albania da kom med sine første... politisk utkjør som AKP var uenig. Paul Steigan satt på dette landsmøtet var hjertelig uenig. Hva gjorde han? Protesterte han, han klappet. Der kan du se hva som skjer med opprøret bare man kommer inn I et system som regjert av marxist-leninister. Hadde han enda bare resignert eller bare gitt faen, men han klapper. Han fungerer da som en politisk knehøne. Ja. Lydighet mot sine ledere det et autoritært trikk som grunnplanen ate på Steigan valgte lyde fram på opprør og Steigan tappte I et autoritært system der alle lydige En eventuell ytringsfrihet vil fungere som et fremmedlegeme. Ytringsfriheten har bare en strategisk betydning for AKP. Man har ingen ideelle målsetting om et fremtidssamfunn der ytringsfriheten gjelder alle. Hvorfor firebanden arrestert? Hvorfor får ikke Linn Piao forsvare seg?